galabna agsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimco ah bisha Ebril ee sanadka 2023-kana, waa 7 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena voasomaali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo aynu toddobaadkan ku eegayno wejiga labaad ee dagaalka ay dowladdu ku qaadayso meelaha weli ay ku harsan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Waa mahadsan tahay. Wejiga labaad wuxuu dhammaystir u yahay wejigii koowaad, oo aan ognahay in deegaano badan lagu xoreeyey, dhul ballaaran lagu qabtay.
Dagaalka runtii dadkii waxay ka barteen in cadowga la iska celin karo qawaarijta, dadka niyadda u dhismatay waxay arkeen dowladdii oo garab taagan.
Runtii annaga markaa bulshii reednahay, mar kastaba howl kastoo la qabanayo, si kastoo wanaagsan tahay haddii dariiq qalad lagu qabanayo, waxaan u aragnaa inay u baahan tahay wax laga qabto la socod.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal, dunida oo maanta lagu xusayo maalinta caafimaadka adduunka iyo 75 guuradii hay-adda w h o.
Dr Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka Demartino ee magaalada Muqdisho, oo ah halkii lagu dabiibayo bukaanadii uu soo ridanayay xanuunkii COVID-19.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan Ruushka oo hardan adag ugu jira xoojinta xiriirka waddamada Afrika. qodobadaasi iyo kuwo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida. Israa'iil ayaa duqeyna naadira waxa ay ka fulisay Lubnaan maanta, xiisada xoogan oo dhalisay cabsi laga qabo in isku dhac ballaaran u yimaado kadib markii mintidiin ay gantaalo Lubnaan kaga soo tuureen dhulka Israa'iil, iyadoo Israa'iil sidoo kaleeto ay sii waday duqeynaha ay ku hayso marinka Gaza. saacado yar kadib muddo yar oo colaaddu ay ka yaraatay xuduudaha waqooyiga iyo koonfurta Israa'iil, ayaa weerar toogasho ah lagu eedeeyey in uu geystay qof Falastiiniya meel u dhow deegaanka Israa'iil ee daanta galbeed ee la haysto, oo uu ku dilay 2 dumara oo 20 jir aha, waxaana si xun u dhaawacay qof kale oo 45 jir ah, sida ay sheegeen dhaqaatiirta Israa'iil. weerarkaasi ayaa ka dambeeyey kadib 7 rabshado aan caadi ahayn ay ka socdeen daanta galbeed, iyadoo la sheegay in rabshadihii dhowaan ka dhacay goobta ugu xasaasan ee Qudus ay ku sii fidi karayaan dhulka la haysto. duqeynta Israa'iil ay ka geystay koonfurta Lubnaan aroortii hore ee maanta ayaa falanqeeyaashu ay ku tilmaameen rabshadihii ugu xumaa ee suurinta tan iyo dagaalkii 2006 ee Israa'iil ay la gashay kooxda xagjirka ah ee Xisbullah ee Lubnaan. dhan kalena waxay ku hanjabtay inay ku riixayso iska hor imaadka weji cusub oo khatara kadib markii ay sare u kaceen xiisadaha ay ka mid tahay tan goobaha barakeysan ee Qudus. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Cameroon ayaa baadigoob ugu jira ilaa iyo 25 qof oo laga afduubtay tuulooyin iyagu ku yaala xuduudda dalkaasi uu la wadaago dalkaasi Nigeria. dadka deegaanka ayaa ugu baaqay xukuumadaha Nigeria iyo Cameroon inay joojiyaan dableyda hubaysan ee ka howlgasha xuduudda labada dal. saraakiisha Cameroon ayaa sheegay in dableyda afduubka geysatay aan la aqoonsan, iyada oo si joogto ah ay weeraro ay ugu qaadaan tuulooyinka, islamarkaasna bililiqaystay toddobaadkan degmada la yiraahdo Ako oo ku taala xuduudda galbeed ee Cameroon ay la wadaagto dalkaasi Nigeria. Saraakiisha degmada Ako ayaa sheegay in 100,000 qof ay ka qaxeen weeraradii ugu dambeeyey. In ka badan 5,000 oo qof ayaa ka qaxay bariga Myanmar oo galay Thailand maalmihii lasoo dhaafay, iyadoo dagaalka u dhexeeya ciidamada Myanmar iyo kooxaha hubaysan ee iska caabinta uu sii xoogeystay aagga xuduudda, sida ay ku warramayaan warbaahinta iyo saraakiisha dalka Thailand. Ugu yaraan 5,482 qof oo rayad ah, oo ay ku jiraan in ka badan 800 oo caruur ah, ayaa habeenimadii Arbacada waxa ay kasoo tallaabeen xadka degmada Mayawade ee Myanmar si ay magangelyo ay uga soo raadsadaan gobolka Turk ee Thailand, sida ay ku warrameen warbaahinta bulshada ee Thai P P S, iyadoo markaasina warbaahintu soo xiganaysay sarkaal aan la magacaabin oo dhinaca ambaanka ah. Warbaahinta bulshada ayaa sheegtay in dadka ay soo carareen kadib markii fallaagu iyadu kasoo jeeda qowmiyadda laga tirada badan yahay ee Karen oo isbahaysi la leh shabadda ciidanka difaaca dadka dimuqraadiyo doonka ah, ay weerareen 2 saldhigo oo dowladda Myanmar ay ku lahayd meel u dhow xuduudda. Askarta caadiga ee ciidanka waxaa gacan siinaya xubno ka tirsan ciidanka ilaalada xuduudaha oo ka kooban maleeshiyaad kasoo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee xurufada la ah dowladda militariga ee Myanmar. Qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Myanmar ayaa u dagaalamayay madax bannaani ballaaran muddo 10 sano ah, laakiin isku horibaadyada hubaysan ayaa si aaday u sii kordhay kadib markii ciidamada Myanmar ay rideen dowladdii la doortay ee Aung San Suu Kyi bishii Februari ee sanadkii 2021. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. 7-da bisha Abril sanad kasta waxaa dunida lagu xusaa maalinta caafimaadka adduunka. Waxaa la qabtaa munaasabado la isku baraarujinayo horumarinta caafimaadka. Wariyaha V O A Cabdicasiis Birru ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Marka laga soo tago in maalintan ay dunida xusto ahmiyadda caafimaadka uu u leeyahay aadanaha, sanadkan waxay ku soo beegantay iyadoo Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO ay u dabaaldegayso 75 guuradii kasoo wareegatay markii dhidibada loo dhigay. 194 dal ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa loogu baaqay in dhiig cusub la geliyo sidii loo heli lahaa adeeg caafimaad oo loo siman yahay. 75 sanadood ka hor markii uu dhammaaday dagaalkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda dunida soo mara, waa dagaalkii 2-aad ee adduunka, ayaa wadamada dunida oo garwaaqsaday in caafimaadka uusan ahayn oo keliya xaqa aasaasiga ah uu aadanuhu leeyahay, laakiin sidoo kale uu muhiim u yahay nabadda iyo deganaashiyaha caalamku, waxa ay heshiis ku gaareen hirgelinta shuruucda hay-adda W H O. Ilaa iyo aasaaska hay-addan waxaa horumar laga gaaray dadaallo caafimaad oo loo qaaday sidii bini'aadamka looga badbaadi lahaa cudurro badan loona horumarin lahaa caafimaadkooda. Guulaha caafimaadka laga gaaray waxaa ka mid ah furuqa oo la dabar gooyey dabaysha oo 99% la dhimay, tallaallo lagu badbaadiyey malaayiin qof caruurnimadooda, umulraacashada dumarka oo hoos loo dhigay, iyo in la iqtiraaco dawooyin iyo qalab caafimaad oo lagu hormariyey badqabka caafimaadka malaayiin qof oo kale oo dunida ku kala nool. Haddaba sanadkan ayaa W H O waxay ku boorisay wadamada dunida inay tallaabooyin u qaadaan taageerada shaqaalaha caafimaadka iyo in ahmiyad gaara la siiyo caafimaadka guud ahaan. Soomaaliya waxaa la haray dagaalo sokeeye, amni darro, mashaakil ka dhashay isbeddelka cimilada, iyo xanuunka safmarka ahaa ee COVID-19 oo muujiyey tabardarrida iyo awoodda hannaanka caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa jira hal isbitaal oo ay dowladdu leedahay oo dadka lacag la'aan loogu daweeyo oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Dadkuna waxay inta badan caafimaad u raadsadaan isbitaallo gaar loo leeyahay oo qarash badan uga baxo. Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin waa agaasimaha cisbitaalka Demartino ee magaalada Muqdisho oo halkii lagu dabiibayo bukaanadii uu soo ridanayay xanuunkii COVID-19. Waxa uu ka waramayaa tayada caafimaadka yaalla Soomaaliya.
Soomaaliya marka loo imaado weli waxay ku jirtaa wadamada hanaankooda caafimaad uusan deganayn oo uu yahay mid wiiqan oo fragile ah oo ay aada u yartahay si loo helo agabyada lagu ogaado xanuunada si degdeg ahna lagu maareeyo xanuuna dilaac cudur dilaacay haddii uu dhaco. Balse Soomaaliya waxay wax badan ka baratay xanuunkii COVID-19 oo runtii dib ay ugu dhismeen ama ay ugu soo kabteen qeyb muhiim ah muhiim u ah adeeg bixinta caafimaadka sida shaybaarada iyo xarumaha waaweyn ee isbitaalada ee xanuunada heerka labaad iyo heerka saddexaad lagu daaweeyo. Soomaaliya weli waxaa ka jira xanuuno adduunka oo waa hore iska ciribtiray sida xanuunka booliyada. Wadamo badan xanuuno aan laga aqoonin oo weli caruurteena iyo haweenkeena ay la bukoodaan sida jadeecada iyo xanuunada looga hortago tallaalka. Soomaaliya weli waxay ka mid tahay wadamada soo koraya ee la daalaa dhacaya xanuuno soo jireen ah ee dunida qaarkeed sideed dhamaadkii iyo sagaashamaadkii iska ciribtireen.
Dr. Jalaaluddin waxa uu sheegayaa in sanadihii ugu dambeeyey uu isbeddel weyn ku yimid adeega caafimaadka ee dalka ka jira guud ahaan, taas oo sabab u noqotay in bukaano badan oo dibadda u aadi jiray adeega caafimaad ay hadda gudaha dalka ku helayaan baxnaano.
Tayada caafimaad ee adeeg bixinta Soomaaliya gaar ahaan kuu gaarka loo leeyahay sanadihii ugu dambeysay waxaa ka muuqata horumar, dib u soo kabasho, helidda qalab fiican, helidda takhasusaad aan horey loo heli jirin. Shantii sane ee ugu dambeysay Soomaaliya waxaa ka furmay oo laga hirgeliyey xarumaha isbitaallo waaweyn gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogaga baaqsan karo waxyaabo badan oo adeega dibadda ama wadamada fog loo aadi jiray. Waxaan rajeynayaa kuwa haddii la horumariyo, la tayeeyo, shuruucdooda sal loo dhigo, sistemyada caafimaad ee lagu maamulana la horumariyo ay la jaanqaadaan standardskii habraacyada caalamiga ah, in Soomaaliya kasoo kabsan karto waayo xanuun badan oo sistemkeeda caafimaad uu ahay mid fragile ah, mid nugul oo ay durba kala daadin karaan cudur dilaac yar oo imaado.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa jaamacado kala duwan oo ku yaala dibadda kasoo baxaya dhaqaatiir Soomaali ah oo leh takhasusaad kala duwan, taas ayaa ah mid mar kale iyo dadaalo gelinaysa xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, sida uu sharaxay Dr. Jalaaluddin.
Sidoo kale Soomaaliya waxaa ka hirgeliyey jaamacado waaweyn oo soo saara aqoonyahan caafimaad oo takhasus leh ayaa hadda Soomaaliya la soo saara, iyadoo taa ay sheeke ahayd ama reer lagu riyoonayo ahayd. Waxaa Soomaaliya u soo qalinjabiyey sanad walba hadda dhakhaatiir la takhasusaadka farciga ah ama wax loo yaqaano sub specialty sida xanuunada maareeya wadnaha, kelyaha, maskaxda, neef mareenka, iyo sub specialities badan oo aada ugu yaraa Soomaaliya markii hore. Laakiin hadda sanad kasta 20-30 dhakhtar ay soo baxdo iyadana waxay qeyb ka tahay horumarinta xoogga iyo shaqaalaha caafimaadka dalka.
Inkasta oo hadda Soomaaliya ka jira wax uun isbeddela oo la xiriira xagga adeega caafimaadka, haddana malaayiin ruux ayaan heli karin adeegaasi sabab la xiriira in uu yahay lacag qaali ah, waxaana sidoo kale aada u yar tabarta cisbitaalada kooban ee dowladdu ay u leeyihiin in guud ahaan bukaanada Soomaaliyeed ay siiyaan adeeg caafimaad oo ay u dhan yihiin. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukrain, wadamada Yurub iyo Ruushka waxaa ka soo cusboonaaday tartanka xiriirka diblomaasi ee ay la leeyihiin dalalka Afrika. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa toddobaadkan sheegay inuu ahmiyad siinayo xiriirka uu dalkiisu uu la wadaago wadamada Afrika. Arrintaasi ayaa loo fasirtay in Moscow ay raadinayso saaxiibo cusub iyadoo ay wajahayso cunuqabateyno badan. Warbixin gaar ah oo aynu ku eegno arrintaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
shaki kuma jiro in dagaalka Ruushka iyo Ukrain uu wax weyn ka bedelay nidaamka cilaaqaadka dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada adduunka. Yurub iyo Ruushku waxa ay ku jiraan dadaal tartar ay ku hantaan wadamada ku yaala qaaradda. Haddii si kale aan u yidhaahdo, in ay dardar geliyaan xiriirka diblomaasi ee ay la leeyihiin wadamadaasi. Yurub waxa ay leedahay taariikh soo jireen ah oo ay wadaagaan Afrika, laakiin taariikhdaasi waxa ay ku bilaabantay gumaysi. Muddo dheerna Yurub Afrika waa ay dayacday, sida ay sheegeen xeel dheerayaasha taariikhda Afrika iyo Yurub. Waxa kale oo jira xidhiirka Yurub ka doonayso Afrika iyo nooca uu Ruushku ka rabaa inay aad u kala duwan yihiin. Tusaale, haddii aynu soo qaadano dal Yurub ahi haddii uu mashruucu ka fuliyo waddan ku yaala Afrika, waxaa daba socda waxyaabaha ay reer galbeedku ku sheegaan isla xisaabtan oo iminka la sheego inay marka ay iyaga dani ugu jirto uun ay doonaan isla xisaabtankaasi. Halka Ruushku aanu ku xirin arrimo badan oo la xiriira dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha iyo arrimo la mid ah oo ay reer galbeedku durbaanka u tumaan. Marka laga yimaado dagaalka Ukraine iyo Ruushka, maxaa iminka keenay in Moscow iyo reer galbeedku tartan u galaan cilaaqaad xoog leh oo ay la yeeshaan Afrika? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Ismaaciil Yuusuf oo ah falanqeeye degana magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sayn la wada socono dagaalkii u dhexeeyey Ruushka iyo Ukraine weli waa socdaa. Dagaalkan hadda saynu ognahay waa laba dhinac, waa dhinaca Ruushka iyo dhinacan Ukraine oo ay taageerayaan xulafadan Mareykanka iyo Yurub hogaaminayaan, Mareykanka hogaaminaya Yurub. Marka dagaalkanina dee wuxuu saameeyaa dunyadii oo dhan, noloshii oo dhan ayaad moodaa inay dee qaali noqotay iminka, meel kasta maciishada waa kor u kacday, wax walba kor bay u kaceen. Sidaa awgeed waata cunaqabateynta lagu soo rogay Ruushka. Sida maadaama cunaqabateyn lagu soo rogay Ruushka, Ruushkana wuxuu isla markaa doonay siduu u samaysan lahaa xulafo hadday ahaan lahayd uu la xidhiir la yeesho wadamada Aasiya iyo wadamada Afrikaba. Taas waxay keentay in markaa Raashku uu Ruushka ama wadanka Ruushku inuu markaa tago Afrika oo uu laba ujeedo kale yahay. Ujeedada waxa weeyaan inuu xulafo ka helo dad dee taageera oo wadamo taageera oo qadiyadiisa taageera ama dagaalka uu ku jiro kadib kula jiro taageera, iyo talabaad oo ah suuqgeyn. Waxyaalihii dee waatan cunaqabateynta la saare inuu suuqgeyn ka helo oo wixii uu soo saaray isaga laftiisa uu suuqgeyn u ka helo meelo uu suuqgeeyo uu samaysto. Marka Afrika labada arrimood buu u tegey. Afrika kaliyana maaha, isagu meelaha uu doonayay Aasiya lafteeda wuxuu la sheegay xidhiir badan buu la samaystay. Wadamo badan Afrika kamid a Aasiya kamid a xidhiir buu la leeyahay. Arrimahan ay ku jiraan awgood uu doonayo inuu suuqgeyntii iyo waxyaalihii uu soo saaray laftiisa uu suuq ugu sameeyo. Afrika waxa weeyaan waa meel iminka khayraad dihin adduunyada oo dhammina ay ogaatay iminka, in wadamadan hore u maray oo dhanba waxay ogaadeen in Afrika ay weli khayraadkeedii uu dihin yahay, loona baahanya in laga faa'iidaysto. Marka wadamadan Yurub laftooda iminka aad bay ugu soo jeedaan, wax ishay ku hayaan, waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan.
Madaxweyne Putin oo dhowaan la hadliyay wakiilada Moscow u jooga Afrika ayaa sheegay in ahmiyad gaar ah inay siiyaan ay dowladdiisu xidhiid adag la yeelato Afrika. Waxa uu intaasi raaciyey dalkeenna waxaa ka go-an inuu sii wado dhismaha iskaashi buuxa oo istaraatiijiyadeed oo aan la leenahay saaxiibadeenna Afrika. Waxaanu diyaar u nahay inaan si wada jir ah u qaabayno ajandaha caalamiga ah, ayuu yidhi madaxweyne Putin. Yurub oo ay taariikh dheeri sidii aynu soo sheegnay ka dhexaysay Afrika waxay u muuqataa in iminka looga faro dhuubtay. Haddii ay noqoto Ruushka, Shiinaha iyo Turkiya, waa maxay haddaba sababtu? Jawaabta su-aashaasi waxaa eegayaa Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester.
Cabdixaafid, taariikh dheer baa ka dhexaysay Afrika iyo Yurub sida la ogsoon yahay. Gumaysigii, maxay aheday addoonsigii, arrimahaasoo runtii saameyn aada u weyn ku yeeshay qaaradda Afrika ilaa iyo haddana laga arki karo calaamadaheeda inay weli kusii dambeeyaan. Afrika waxaad moodaa markii ay xornimada ka qaateen dowladaha Yurubna si kaloo dadban uu gumaysigii usii socday, mid xag dhaqaale ahaa oo cusboon oo nidaamka xagga dhaqaalaha Afrika lagu adoonsanayay, waxa deeqda Afrika ay u bixinaysay u siinaysay Afrikana ama dalalka horey u gumaysan jirtana ay noqdeen kuwo shuruudo ku xiran oo aada iyo aada saameyn ugu yeeshay madax banaanidii dalalkaas, ayaa keentay in ay hadda looga badiyo oo Shiinaha, Ruushka iyo Turkiya ay mataqaanay Afrikaanka doorbidaan, sababtoo ah shuruudahan yacni madax banaanidooda wax u dhimahayo kagama timaado xagga dowladahan cusub ee hadda saameynta ku yeelanaya Afrika. Sidaa daraadeed waxaad moodaa Afrika hadda in xiriirkii Yurub ay yaraynayso, bedelkiisiina ay ku wareejisanayso in ay ku kasbato ruushka, shiinaha iyo turkiya.
madaxweyne Putin waxa kale oo uu sheegay in dalkiisu qorsheynayo inay wadamada Afrika ka wada shaqeeyaan arrimaha ay ka midka yihiin tamarta, daawooyinka, iyo sidii loo labanlaabi lahaa ardayda Afrika ka soo jeeda ee wax ka barata ruushka. su-aal ay isweydiinayaan xeeldheerayaasha siyaasadda Afrika ayaa ah in ay qaaraddu diyaar u tahay inay ka faa'iidaysan karaan tartankaasi loogu jiro. Waa kan mar kale Maxamed.
madaxda iyo waxgaradka Afrikaanka miyay u bisil yihiin fursadda tani inay ka faa'iidaystaan arrinkaasi? weli waxaad moodaa in aynan u bislayn madaxda Afrikaanka iyo aqoonyahankoodaba in fursadda hadda soo wajahday ay ka mira dhaliyaan oo ay ka faa'iidaystaan? maxaa yeele sidaan ogsoonahay Afrika waxaa aad iyo aad ula haray musuq maasuq. waa inaga aragnay ay xataa soo saaran kari la'dahay Afrika qutulyoonkeedii dhul Ilaahay siiyey beeraheedii tabcan kari lahayd wax soo saarin kari la waka inta dagaalka Ukraine hadda uu ka dhacay qamadigii dhoofkiisii oo dhibaato galay dunidii oo dhan baa laga dareemay. marka Afrika haddii ay tahay inay ka faa'iidaysato fursadda tan waxay u baahan tahay nidaam hufan oo ka yacnina sahan musuq maasuq iyo hogaan macnaha howlkara dadkiisa iyo dalkiisana wax u qabanayo oo daacada in ay helaan bay Afrika u baahan tahay.
Yurub iyo Ruushka ma aha Afrika oo keliya wadamada ay u tartamayaan inay cilaaqaad xoog leh la yeeshaan, laakiin waxa iyaguna ka mid ah wadamada Bariga Dhexe, Eeshiya iyo dalalka Ameerikada Koonfureed. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
barnaamijkan toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya hadda ay qorsheynayso. dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo markii dib loogu doortay xilka madaxtinimada wuxuu dagaal ku qaaday Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu ka dhacay maamulada Hirshabeelle ee Galmudug. haddana waxaa socda qabanqaabada weji labaad oo dagaal oo si weynisha loogu hayo. wadamada dariska ayaa la filayaa dagaalka inay ka qayb galaan. haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Shiiqo oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socda dagaalkii ugu dambeeyey iyo meelahay ka dhacayeen. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah taliyihii hore hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo arrintan amniga la xiriirta, gaar ahaan nabal howlgalka ka dhankay Al-Shabaab iyo meelihii dhowaan uu tegay markii dagaalku bilowday noogu xog warrami doona. barnaamijka waxaa kaloo marti nooga guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Waxidiin Tahliil Shaatax oo arrinta bulshada rayidka, gaar ahaana ilaalinta dadka shacabka, arrimaha si gaarish ugu haya. dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka.
waad mahadsan tahay, waa ku dhowna.
aan ku horeeyo, bal marka hore waxaad noo sharaxdaa generaale, wejiga labaad ee dagaal ee howlgalka socda ee aadka rajada loo qabo waa dagaal noocee ah?
waa mahadsan tahay. wejiga labaad wuxuu dhammaystir u yahay wejigii koowaad, oo aan ognahay in deegaano badan lagu xoreeyey, dhul ballaaran lagu qabtay, lagu gaarsiiyey nimanka khawaarijta, jab badan lagu gaarsiiyey. waa ka duwan yahay la dhihi karaa wejigii koowaad, maxaa yeele khibrado badanaa la kasbaday. lixii bilood oo lagu soo jira dagaalka, khibrado badan ayaa la kasbaday, waaba ka badan tahay lix bilood ilaa bishii juun kasoo bilow ilaa maanta lagu jiraa dagaalka. khibradihii la kasbadayna waa ugu duwnaa doonaa oo dib loo habay doono, waa ka aagag badnaa doonaa, oo aagaga oo wejiga labaad kii hore waa ka duwnaa doonaan. waxyaabaha ilaa hadda qorshuhu oo la hubo waxaa weeyaan in wejiga koowaad ay ku wada jiraan in deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle wixii ka dhiman laga soo wareeji doono cadowga, sida wejiga labaad meelo ka mida Jubbaland iyo Koonfur Galbeedaha dabcan ku jirta. marka waxaan isleeyahay waa muhiim, xagga khibradahana waa ka duwan yahay, xagga diyaar garowgana waa ka duwan yahay. oo ciidamadu maanta waxaad la socotaa ciidamo infantriya oo dowlado saaxiib ayaa dalka jooga, inay nimankaas wax ka buriyaan ama ka ciribtiraan. diyaaradihii baa intii ka badan oo dowladihii shalay kor naga caawinayay waa ka badiyihin, waa soo bateen. qalabka ciidamadeenu haystaana inta ka badan, tirada ciidamadeena inta ka badan, oo ogtahay tababar degdeg oo loo diray, rajo fiican baa jirtaas leh.
Cabdiraxmaan, dagaalka hadda socda si dhowaad ula socotay meelaha qaar, dowladdaad u xil saarneed madaxweynaha iyo howlo gaar, maxaan ka barana dagaalka?
Dagaalka runtii dadkii waxay ka barteen in cadowga la iska celin karo qawaarijta, dadka niyadda u dhismatay waxay arkeen dowladda iyo garab taagan, waxay dareemayaan inay dowladnimo haystaan. Waxaa dib loo furayaa iskoolaadkii, masaajidadii, dugsi qur-aankii, ceelasha ay duugeen, dadka raashina la siinayaa, taakulayn. Marka insha allah waxay dareemayaan inay dowlad heleen, dadka aad u fiican niyadooda.
Weji labaada la gelaa dabcan dowladaha deriska qaarkeeda dalka soo geli doono, aad baa isha loogu hayay. Bulshareed markaad tihiin, maxaad isha ku haysaan oo idiin muuqdo in guud ahaan dalka marka laga yimaado xoreynta kooxdan al-shabaab maxaa kaloo socda?
Aada umaadsantaha waan salaama jarnaalka iyo xildhibaanka. Runtii annaga markaa bulshareednahay, mar kastaba howl kastoo la qabanayo, si kastoo u wanaagsan tahay, haddii dariiq qalad lagu qabanayo, waxaan u aragnaa inay u baahan tahay wax laga qabto oo la saxo. Marka howl kastoo la qabanayo wanaagsan, waa in dariiq wanaagsanna lagu qabtaa. Howlaha howlgalka socday iyo arrimihii socday, runtii aadaan isha ugu hayna wax badan waa ka hadalnay, annagoo ka fiirinayno dhibaatooyinka dhala karo, howlgallada dhinaca bulshada ku imaan karo, oo kuwaas oo runtiina ku imaan karo laba siyoodba. Marna waxay ku imaan kartaa tababarka ciidanka qabaan, sidii meelaha markii dagaalada jiraan dadka loo badbaadiyo oo dagaalada loogu badbaadiyo, iyo mar ay ka imaan karto runtii haddii aysan daryeel fiican haysan ciidanka, inay iyaga naftirkooda taa ay dhibaato u keeni karto inay sameeyaan waxyaabo markaas oo ka keeni karo ama depressionka, macnaha qofka markaas walwalka hayo oo ka imaan karo. Marka runtii waxaa aad iyo aad oo muhiim u ah oo isleenahay howlgalka hadda bilaaban doono, in qorshahiisa uu qeyb ka ahaado sidii dadka loo badbaadin lahaa inta uu howlgalka socdo, oo kuwaasuu ka imaan karo ama ciidamada ka imaan karo oo aan tababar fiican qabin, ama ka imaan kartaba dadka
tirdoon nimankan al-shabaab iyo daacish iyo guud ahaan kooxahan dowlad ka soo horjeedo laga hayo tiro kuma dhamma ciidanka dowladeed hubkay saada haystaan uma dhigmaan. Haddana waxaad moodaa wejiga koobaad dagaalku in dowladdu ay caqabad badan wajahayda, marka xaggee si qabo weyday? Ma awoodda al-shabaab baa ku reysay, mase farsamo xuma ciidan ay jirto ka shaqeyn weyday? Maxaa loogu guuldareysa wejiga koobaad in deegaano la qabtay dib u baxaan ama deegaanadii qaarkood la gaari waayo? Sababtu maxay ahayd?
Waa mahadsan tahay. Horta deegaanna la gaari waayo ma jirin. Qorshaha wejiga koowaad baa wuxuu ku sinnaa meesha oo ku sinnaa hadduusan wax ku darsan, deegaanada qaar uusan ku darsan deegaano oo la gaari waayo horta ma jiraan. Yes, deegaanadii qaar dib u qabteen nimankii, sidii degmada Galcad oo kale, ayadana khibradihii laga kasbaday oo runtii in oo awood kumaysan qabsane xoogaa dabacsanaan iyo isdhigasho ciidamada xaggooda ka timid ay ku dhacday. Marka waxaan kuu sheegaya waayo khibradaha laga kasbada wejiga koowaad oo wejiga labaad lagu dabaqayo weye, awooddoodu ayaga waxa weeye inay baxaan meesha ciidamada xooggooda, maadaama aysan unba wac dhigi karin, kadibna ciidamadii markay degaan ay soo gaadaan, oo habeenadii ay soo gaadaan xilliyada maaragtay aroortii, waxaa ka mid a inay jaad ciidamadii inay maaragtaa islaamanka jaadka keena iyo wixii inta la heshiiyaan ay meeshii jaad in laga qaybsho ay mu'aamarad caynkaas ayagoo ku talagelaya askari qayilaya inuusan iska difaaci karin. Waxyaabaha kale waxaa ka mid a inay maxaanku uraa dadka deegaanka iyo ciidamada isku diraan, oo dadka deegaanka ayagu inta dharka ciidamada soo gashtaan, ayagoo shabaabkii dadkii deegaanka dhacaan ee ciidamadii idin yimid oo cusbaaya idin dhacaya ay dhahaan, oo dadkii deegaankana markaas waxaa ka mid a inay dad wa isa soo dhiibaynaa yidhi oo la aaminay si qaldan oo lagu degdegay dabcan aaminaadoodii ay isku bedeleen niman ayaga hordhac u ah oo ilaalo u ah. Waxyaabahaasoo dhan ayaan isleeyahay khibrada laga kasbada ah. Dabcan sida uu sheegay guddoomiyuhuna xagga tababarka ciidamadeenna, markastaba waxbaa ka dhiman sida dowladnimadeenu guud muuqaalkeeda u yaalla baan meel kasta uga naalnaa. Intaba barki ciidamada nafteeda wax laga bedelay oo koorasyo iyo duruus aan ku jirin hadda lagu diray, oo sida foojignaanta ah, sida bulshada sida loola dhaqmaayo bulsho shabaab amba khawaarijtu haysteen 10 sano 10 sano, sidii qalbigooda loo kasba lahaa, sidii loo dhowri lahaa daryeelka askariga, saraakiisha cashiro gaar ah la siiya, sidii askarta ay maaragta u maamul lahaayeen, aysan dhib u geysan lahayn dadka baahan, sidii u caawi lahaayeen amba dhibaataysan, waxyaabahaasna dhankaasna khibradaha laga kasbaday ka mid tahay soo kordhiyey. Waxaan isleeyahay guud ahaan diyaargarowga marka wejiga labaad iiga muuqda ayaan isleeyahay wuxuu dabooli karaa hayaabihii yaraayo gaabiska ahaayo wejiga koowaad ka yimid.
Abdulraxmaan, dagaalada markay dhaqaan dhib baa dhaca, dhaawac, dhimashaa timaad, meelo fogfog way ciidanku ka dagaalamayaan, laakiin ma moodaa in gaabis uu jiro ama ha noqoto guud ahaan dowladda iyo garab istaaga askari kusoo dhaawacma galqad in gurmadkiisu qura muqdisho u noqonaya meelaha qaar? Marka laga hadlayo gurmadka caafimaadka, miyaysan ahayn in abaabul kan ka duwan la sameeyo?
Umaadsan tahay deegaamada horta waxaa ka jiro emergency triage ka jiro meelaha ay howlgallada ku jiraan ciidanka, qofka gargaar dagaal loo sameeya degdega loo sameeya, haddii meesha lagu daaweyn karo waa lagu daaweeyaa, haddii meesha wax looga qaban karina diyaarada loo diraa qofka muddo fudud oo kooban ku yimaadaa. Magaalada Muqdisho waa la daaweeya, waa la daryeelaa, qofka wax walba waa la sameeya, loo sameeyaa, dowladda wax walbana bixiso. Marka daryeel way haystaan dadka, wayna fiican yihiin, niyadoodana waa dhisan.
Daryeelka Muqdisho miyaan la geyn karin meelahay joogaan? Inta daar lagu soo qaadi lahaa maxaa diidan guddiyadiina ka shaqeynaya baarlamaanka sida dhow arrinta u xul saaran inaad deegaanka u tagtaan, maxaa diiday?
deegaamada isbitaalada ay ka sameynay oo ka howlgalaan oo qabtaan, laakiin qof waxaa jira isbitaalkaas waxa ka qaban karnaa jiro oo qalabka un haysanin, laakiin qof walba oo dhaawacmo hadduu yahay ciidan, hadduu yahay macawisley, goobta ku dhaawacma lagu daaweeya, emergency loogu sameeya, qofkii dee xaaladda garaaba tahayne waa in lasoo qaado, lagu qasbay si qofka loo badbaadiyo. Laakiin dadka daryeel waxay ku haystaan furimaha dagaal ka socda, waxaa ka jira triage oo lagu daaweeyo dadka.
Marka isbitaalaa geyseen iyo emergency
isbitaala mobile jiro iyo dhaqaatiira joogto
gudoomiye, wadamada safka hore hadday dagaal ka soo galaan aad baa loo hadalaya meelaha qaar, warar hordhaca la sheegayna soo gaareen sida Ethiopia oo kale waydaba ka socda. Marka dareenkan bulsho rayid marka laga yimaado dadka shacabka, siday u dareemayaan in wadamada safka hore dagaal qayb ka noqdaan?
Walaa, horta dareenka shacabka oo wadamada safka hore ee dagaalka ay kasoo qayb galaan runtii waa mid hadda la aruurinayo ama hadda daraasad lagu sameynayo, laakiin waxaan ka hadli karnaa waxay tahay wixii hore u soo aragnay. Waxaan xasuusanaa in wadankan ciidamada AMISOM ay joogeen, ay ku joogeen mandate oo African Union-ka iyo oo lagu doogaa ilaa UN-ka. Waxaa kaloo jiray ciidamo Ethiopian oo ku jooga bilateral agreement oo runtii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia. waxaan ognahay waxaabii hore u dhacay in ciidamadaas Ethiopia ka socday ay meeshii markaas ay doonaan ay intee gacanta ku dhigaan, haddana ay ka bixi jireen, haddana intay qabtaan haddana ka bixi jireen, oo si loola xisaabtama aanan jirin heshiiskaas bilateral agreementigaasna aanan ogeyn annaga siduu u dhaqan geli kara. Hadda weli nooma cadda heshiiska ay ku imaanayaan sida uu yahay, maxaa xuquuq lagu yeelan karaa, maxay xuquuq laga rabaa inay ilaaliyaan markay soo galayaan, arrimahaas oo dhan inay heshiis ahaadaan oo dowladda ay heshiiskaas inuu jiro dadkana ay ogaadaan ama hay-adihii dowladda inay ogaadaan, baarlamaanka ogaado, aaday muhiim u tahay si adhooti laiskula xisaabtamo. Laakiin haddii aan ka fiirino keliya baahida maanta aan qabno iyo dhibaatada aan ku jirno, keliya daa maanta aan ka fiirino oo aan fiirin wax aan ku bedelanayn intay leegyihiin, runtii waa arrin dhibkeeda leh. Marka faham badan u baahan tahay, wax badan lagu ogaado. Heshiiska wadamada safka hore ee Soomaaliya ay ku howlgalayaan arrimahaas Soomaaliya, in runtii loo baahan yahay in wax badan aan ka ogaan. Ilaa haddana wax aan ka ognahay oo cad habeenaati ma jiraan heshiiska ay ku joogaan ama ay kusoo galayaan ama ay ku howlgalayaan bintaba.
Jeneraal, marka laga hadlayo wadamada safka hore, dabcan AMISOM joogto oo Kenya ay ku jirto, Ethiopia ku jirto, maata Uganda ku jirto iyo dowlado kale, marka macnaheedu ma waxay tahay AMISOM ku filnaa weysa dagaalka inay qayb ka qaadato, mase ciidamo ka duwana wadanka soo gelayo bal meeshaas dadku u jilaan?
Oo, mahadsan tahay. Horta saad ogtahaba AMISOM admis baa loo bedelay, waqtigii ay joogeysana waa la xadiday. Mandate-ki ay dalka markii hore ku soo gashana wuxuu ahaa peacekeeping, waxaa la isku dayay nabad ilaalinha, waxaa la isku dayay in nabad dhaliyaal loogu daro. Dabeecaddii hore malaha la qabsadeene, nabad dhaliyaal waa noqon la'yihiin. Marka dowladdu inay ku qasbanaato marka inay amni soomtina la adeejiyo oo dowladaha saaxiibada la ahna oo diyaar u ahna bilateral agreement ay lagu maarata caawin looga dalbado ayaan isleeyahay ayaa duruuftu keentay. Waxaad ogtihin in madaxweynuhu halkan uu ugu yeeray dowladaha saaxiibada safka hore ah in halkan uu agreement ka dhacay in cadowgan commonka ahoo shabaabka Soomaaliya haddaan laga xureyn, dabcan wuu saameynayaa. Shabaabku waa global, ma ahan wax lokala, maaha baa khawaarijtu amba argagixisadu global waa. Marka dadka Soomaaliya wax gudilayaan, Kenya wax bay gudilayaan, Ethiopian wax bay gudilayaan, Kenya Jabuutina wax bay gudilayaan. Marka cadowga commonka in layska kaashto, aan dowladda Soomaaliya loogu sinin, aan ami soom oo Niger ka horo oo nabad
ciidamadii dowladahaas ka soo daayay admis ka mid ah joogay Jabuuti, Kenya, kuwaas aad dagaalamaya mase ciidamo kale imaanay,
kuwaana waa dagaalamayaan kuwa kaloo dowladahaas ku soo dareen. Waa maxaan ku iraahdaa, waa ka mid dabcan oo aan admis aan ahayn sida aan ku hayno warbixinta, in dabcan macluumaadka qaar waa naga maqnaa karaan. Waxaa marka aad u muhiima sida uu sheegay Mr. Tahliil, maadaama laga cabsanayo oo arrimihii civilka iyo dhibaata ku dhacda laga baqayo, dowladahaas duruuftu keentay ciidamadaas inay soo galaan in nala xureeyaan carabkii wax ka imaan karaan, madaxweynuhu wuxuu magacaabay la socoto la taliyo gaaru arrimaha u magacaabay oo madaxweynihii hore Hirshabeelle Waare soo arrimahaas uu manage gareeyo oo riboodi uu gudbiyo oo dadkii ciidamadii wala shaqeeyo. Dhanka howlgallada waxaa la sameeyey taliyo oo jointi ah, joint operation command baa la sameeyey oo aad ogtihiin saddex maalin ka hor, oo ciidamadaas kala duwan, ciidamada Soomaaliya iyo ciidamadaas kala duwan, howlgelintooda iyo dhaqaajintooda u noqon doona, isku xiri doona. Marka in xoogaa la taxadiraad moodaa oo xagga howlgallada laga taxadiray, waxa dhici kara laga taxadiray qaabkii waddanku joogaana, waxaa la dhihi karaa bilateral agreement waaye. Dowladuhuna waa markii dowlad cadow kusoo duulo, dowladda saaxiiba waa kaashi kartaa. Waxaa meesha aan ka marnayn marka khatara waxaaba imaan kara, tacdiyaa imaan kara, waxaa imaan kara maadaama ciidamadan atmisku ay kuwa dowliya yihiin oo la og yahay, kuwaanu ay bilateral ku yimideen waxyaabaha qaar ay dalacsan karaan inay daris naleeyihiin, waa sensitivity kale, waxyaaba badanoo marka u baahan iska waraysi hoose waa jiraan iyo details u baahan dabcan oo waa la qabaa. Laakiin waxaan isleeyahay intention, good intention ay ilaa hadda jira, cadow commonaha lala dagaalamayaa. Waxaana fiican in arrimaha uu sheegayana dad ku xeel dheer arrimahaas iyo agreement-iyo iyo MOU laga sameeyo gaar ay u baahan yihiin waxyaabaha dhici kara.
dhegeystayaal, waxaa naga khusuusin ah in VOA-du ay la xiriirtay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya iyo hafeenka wasaaradda, labaduba ay mar danba ka cudur daarteen ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka si aan wax kaga weydiino bal shirkii ugu dambeeyey ku soo dhammaada qalale iyo howlgalka wadajirka la filayo, laakiin labadu barnaamijka way ka cudur daarteen. Xalimaane, marka laga hadlayo heshiisyadan iyo muqdisho lagu gaaray oo kii madaxweyneyaasha iyo guudaha waxa socdo, baarlamaanka ma la keenay?
May runtii arrintan emergency oo baarlamaan lama keenin, baarlamaankana fasaxu ku maqan wuu xiran yahay. Marka arrimahaas waxaa ka wada hadlayo dadka ay quseyso oo amniga ka shaqeeya ama security ama ciidanka quseysa, baarlamaanka fasaxu ku maqan yahay, marka wax baarlamaan lama daagin.
Marka heshiisyadii la gaaray iyo sida wax noqonayaan, weli wax golaha soo gaara maaha.
Golaha fasaxu ku maqan wuu xiran yahay, muddo laba bilood la fasaxay, weli fasaxu ku maqan. Laakiin hadda arrin emergency jirto oo wadanka dagaal ku jiro, baarlamaan in la suga maaha, because arrin ka daran jirto in qawaarij wadanka laga xoreeyo la dagaalama ka muhiimsan. Marka waxa baarlamaan
waxaan aan dib u laabto jeneraal, waxaa tiri xilliyo gaar ah la soo waraacay ciidamada dowladda 10 sano ugu dambeysay warbaahintu, waxaan tabinaynaa in xilliga salaada subax ay weerar dhacayeen, la galo dhibaato weyn, waana khibrad weyn marka loo eego 10 sano ugu dambeysa malaha. Marka maxay tahay sababta xog looga baran laayahay? Ma masirdoonka militariga gaabinayo, masirdoonka guud ee qaran xaggee si qabsan laada in maalin walba subax la galo xarayda?
Waad mahadsan tahay kolley su-aashaas. Waxaad weydiin doontaa dadka executive-ka ahoo ciidamada hadda xukuma amba wasaaradaha, laakiin dee ka khibrad ahaan markaan wax ka idhaahdo waxa weeye, waxaan iswaafaqsanayn Niger-ka ciidamadeena u tababar yihiin oo ciidamo dowlad caadi aho, dowlad caadi oo taqliidiya la dagaalamaa camal loo soo tababaro, iyo Niger-ka ay nimankan khawaarijta ku dagaal galaan baan iswaafaqsanayn. Marka waxaan u baahanaha marka special forceska inta badan special forces oo waxaa loo baahan yahay oo gaar ah oo qaab jabhadnimo u tababaran oo caqliyadda ayugu ku fikirayaan caqliyad u dhiganta lagu tababaro oo ay qabqaba oo taktikada ay isku difaacayaan amba ku weerartagayaan taktika u dhiganta ay taa horta meelahaas waxaa naga haysata inta aan dareemayo midayn la-aana naga haysata. Tusaalahan ciidamaan diraynaa, waxaanu diraynaa tusaalahan dowladda Uganda oo kale, dowladda Uganda ciidankeeda siday u tababarto ayay noogu soo tababaraysaa. Ciidankii halkan u imaanaya waxaa laga yaabaa marka inaan special la sii siin dad oo dadkii nimankan waxay u baahanoo kale dadkii wadaadada ahaa ee nimankan yaqiinoo kale inay ciidamadeena koorsooyin gaar siiyaan koorsooyinka ciidanka.
Waxaad kala jeedaa ragga ka yimid ee al-shabaabka ahaaye
maxkamadihii raggii ahaay oo kale ragga ka yimid oo kale oo saraakiisha ahoo al-shabaab laakiin lagu kalsoon yahay inay siiyaanaa rabaa oo siminaaro caadi aho oo galaas ah ma ogtahay hubjacda iyo kuma filna iyo qoryaan ridi karaa iyo jirdhis kaliya kuma filna waxaani maskax waaye nin jabhada oo khawaarij ah kula dagaalamaayo oo kaasoo horjeeda wixiisa dhan gaatiin iyo waxay ku salaysan yihiin iyo maxaan ku idhaahdaa iyo waxyaaba ku salaysan marka dadka u dhigma ayaga oo dowladda ka mida oo amba wadaadada ah amba maxaa la soo shaqeeyey waxaan u baahan doonaa khibradaha inay ciidamadeena siminaaro gaara siiyaan oo galaaska u galaan marka tababar ku socdo casharada la siinaayo neijarka cadowgooda la baro siday u dagaalamaan la baro siday u dhaqmaan la baro marka taa horta waa loo baahan yahay. Waxaan isleeyahay hadda wax weynaa iska bedeli doona xogta aan hayo oo weeraradii alasay dhici jiray iyo wixii duruufaha badanoo oo qasbaayana waxbaa layska yidhi waxaan rajaynaya in wax laga bedeli doono laakiin ciladna haysata waa runtii oon indhaha laga qabsan karin.
Arrinta jaadka usoo laaban doona laakiin sheekh Xasina ergay gaaru madaxweynuhu magacaabay oo weliba madaxweyne hore soo noqday kana soo shaqeeyey arrimaha bini aadanimada ay CRC bishaas muddo dheer marka muxuu ka bedeli doonaa walaaca dagaalka laga barto ahaa in dad shaqaaba xaal ergayga gaarka maarata waare rajo intee laga qabtay?
Walaa horta talaabo kasto oo horu loo qaado wax lagu wanaajinaya anagoo soo dhaweyneyna laakiin waxaa markasta muhiim ah in talaabaas ay ahaato talaabo runtii laga fikiray laga munaashaqooday oo runtii ku haboon inay tahay ayaa muhiim ah. Intaad su-aashaas u gelato waxaa rabaa intaan inaan kaba arrinta jarnaalka oo ka hadlay oo aada muhiim u ahayd ciidamadan wadamo kala duwan lagu soo tababaro markii dalka lagu soo celiyo waxaa ku habooneed in la siiyo tababar guud oo wadanka la xidhiidho marka ugu horeysa oo iyaga dhan lagu jimcinaayo ama la isku wada fahansiinayo. Labo, dadka Soomaaliyeed dhibaato badan ay soo mareen dhowr iyo muddo soddon sano ku dhawaad dhibaato badan oo ama dagaalo ahli ah ama dagaalo siyaasadeed ayay soo mareen oo dhibaato badan loo geystay. Aaminaadii waa ka luntay, waxaa kaloo ka luntay mataqaanaa aqbalaadii iyaga dhexdooday aminaad iga dhexdooda iyo tii dunida ay ku qabeen waxaasoo dhanna waxaa la rabaa inay ciidamada og yihiin inay yihiin kuwo markaas fahmi karo ama tababarkii haystaan la xiriiro arrintaasiito oo taasi aada arrinta jirnaalka ku kabaa. Taas middaan kale ergeyga gaarka ah runtii arrintan waxay la tahay aniga inay laba arrin ee tahay mid waa sharci oo in sharciga la adkeeyo oo lana hirgeliy in isla xisaabtan uu dhaco oo dadka sida qaladka ugu faa'iideysanayo dagaalada ama ku dhibaateynaya dadka inuu jiro nidaam sharci ah iyo cid fuli karta inuu jiro ergeyga markaasuu shaqeyn karaa. Laakiin ergey aanan haysan meel nidaam sharci iyo cid isla xisaabtan aanan ka jirin oo qofkii dhibaato geysta alla la xisaabtameyn oo qofkii wax rab uu sameynayo magacii dowladdii abshaarka dowladda sida loo isticmaalayo runtii waxay la tahay ergeyga inuu wax badan markaas uusan qaban karin. Waxaa muhiim ah
marka inuu madax banaani leeyahay,
waxaa muhiim ah isaga madax banaani kelima sharciyada degsan in la fuli karo oo lala xisaabtami karo dadka xadgudubyada sameeya. Aniga military min ciidana miya, laakiin waxaan ogsoonahay ciidamada markay meelaha howlgal ka sameynayaan maxkamadda military inay daba socoto oo ciddii markaas ku xadgudub sameyso ay markaas ay runtii lala xisaabtamo. Waxaa xasuusanaa waagii mataqaanaa UNICEF dalka imaaneysay ciidamada ajnabiga dhibaato badan dadka geysanayeen dadaa dadka toogasha lagu barnaa dadka bilaadanka soo Soomaalida ahaa oo dad nool ah waxa lagu barnaa toogasho ciidamada Belgium waxay ka sameynayaan kismaayo, ciidamada Talyaani waxay ka sameynayaan mataqaanaa Johari Lukan, runtii aad u xanuun badneed. Maxaa yeelay maba jirin doomi kasla xisaabtamayso. Hadda alxamdulillah dowlada haysana, waxaa muhiima marka haddii dowladda jiritaankeeda aan laga faa'iidaysanayn oo sharciyada degsan aanan dadka lagula xisaabtamayn dhibaatada geysanaya, runtii saameyn waxay ku yeelanaysaa howlgallada socdo, saameyn waxay ku yeelanaysaa kalsoonida bulshada ay ku qabi karaan dowladnimada, iyo aragtida dadka ay ka qabi karaan waxa hadda socdo inay yihiin iyagoo og in wax u fiican yihiin ay haddana marka qaarkood ayna fahmi karin maxaa yeelay dhibka ka batay iyo waxa socda markay arkaan.
Waliban Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh, qawaarintaad meel mariseen inta haddaad joogteen shaqada hadda ugu horreysay, ma ku jireen wax u daleynaya dadka shacabka marka la yitimaado qaabta howlgallada tacadiyada qawaaniin noocaa baa ku jirtay oo marka loo eego dagaalada iyo dhowrida dadka shacabka?
Waa ka xumahay arrintaas, aniga guddiga kuma jirin, waxaan ku jiraa guddiga ka duwan guddiga amniga. Qawaaninta qawaanin waddanka anfacayso oo dadka ka faa'iidaan waayo oo waddanka faa'iido u leh, shuruuc badan la ansixiyey, sagaal shuruuc oo qaar ka amniga kamid a, qaar maxaa la dhahay xakameynta lacagaha la dhaqa iyo waxaas, iyo qaar ku saabsan qawaarij naftigooda sida looga hortagi lahaa. Marka waa wax waddanka anfacaya kulligood. Waxay ka taraan si fiican si dadka loo xukumo loosoo qabtay.
Qodob aad ka dhawaajiso soala dib ugu laabta arrinta la xiriirto jaadka, dabcan jaadku dalku soo galaa, dowladdu way ogtahay canshuur bay ka qaadaa, iyo arrinta dareeska ciidanka waa labada culaysoo ugu weynoo markay timaado isku ekeynta ciidankana dharkaasi hortaa. Marka aan ku horeeyo dharka dareeska ciidanka, ciidanku ma dowladda dareeska bixisa mase waa wax la gato suuqayaan?
Maadsantahay dareysku waa la buufi karaa oo u baahan in sharci laga soo saaro, dabcan waxyaabaha u baahan oo duruufahan oo gaarka ay ka mid tahay, maadaama jabhada hubaysan aan la dagaalamayn, dharka ciidankeenana suuqa laga tolo karo oo maxalaad meelo furan, dukaano furan oo caadiyo qof shacab haddoo u tago dhar ciidan ahaan rabaa uu yidhaahdo uu ka tolo karo, dharka ciidankana laga yaabo in ciidanka inta loo soo ekeysiiyo cadowga soo adeegsado, waxyaabahaan u baahanay ka mid tahay. Xildhibaanku waa in maqlayaa dabcan shuruucda inaan ka sameyno, way dhacdaa marka oo dowladda kaliya kuma eka, wax dowladda kaliya ku eg ma ahan, wax xakameyn u baahan waaye, hubka ay ka mid tahay, hubkan gacmaha shacab ku jira sidii loo xakameyn lahaa bolosiyo waxay u baahan tahay shuruuc, dharka ciidana hubkuuba ka mid yahay oo hubku ku xukun yahay, taa marka waa taa oo ciladdu halkaasi ka imaaneysaa.
Laakiin dad badanaan dhegeysanaya soomaaliyeed oo qaarkood Muqdisho joogay, hubka lagu gadayo Muqdisho meelo kamida oo la yaqaano laga yaabo faraa lagu fiiqi karo, ma dowladda raalli ka ah mise dowladdaan awoodi karaynin? Xaggeesa qaba leedahay in hub iyo dharkii kasoo degayaa laga yaabo iyo jaadkii Muqdisho kasoo degaya, intaa sheegaysa dhanba waa wax dowladdu ay soomaahan ay la tacaali karto?
Horta waa mahadsantahay, horta uma baahna soo qabee soo dhifee soo xir kaliya kama bilaabato, waxaan waxay u baahan yihiin in bolosi dowladdu ku qaadato hubka shacabka gacnahooda ku jira oo suuqyada lagu gadayo, maxaanooga bolosi ah, bolosigaas shuruuca ka dhalanaysa, shuruucdaasna waxaa ka dhalanaya go-aano iyo qaraaraad baa ka dhalanaya. Marka waxaan isleeyahay arrinta hubka iyo arrinta dharku saasay u baahan yihiin. Arrinta jaadka mushkilo kama jirto meesha, tan jaadku hadda mamnuuc nagama ahan, waa balwadda dadkeennii ay neejar ahaan sidii cunnada u isticmaalaan. Kaliya waxaan u baahannahay aagaga dagaalka, goobaha dagaalka ciidamadu furimaha ay ku jiraan marka la geynayaan, u baahannahay in xeerar gaara laga sameeyo oo magaalooyinka yes halaysaga isticmaalo, laakiin aag oo furin dagaal ah bahalku darooga weeye, qofka hadduu cunana xaalad kar uu gelinayaa. Marka nin dhufays ku jira oo askiriya oo aag ku jira, markaad u geyso dowladdu markay ogolaato in loo geeyo, dee waxay ogolaatay in ciidamada lasoo jebiyo, marka waxaa la rabaa seexe dabcan macan inay ogolaato, inaysa ogolan lama gaarina, waxaa laga yaaba inaan laysgeladsiinba, waxaa laga yaabaaba inaan wax layska oran, waxaa la rabaa marka seexeere lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan. Yaa dhib badan jaadka in furumaha dagaalka la geeyo oo ciidamadu la siiyo ay ku maaweelaan maaweelo ay u noqoto, iyo in maaweeladaas inta looga faa'iidaysto iyagii la dhammeeyo, yaa dhib badan. Waxay u baahan tahay dad khubaraa oo sharci xagga sharci ka fiiriya, xagga ka fiiriya maxaa dagaalka maxay ku saameyn ku yeel ka fiiriya, wax barabuusla kasoo qoray u baahan tahay. Marka waxaan isleeyahay xabad ha la rido, dhufays ha la jebshe, kaliyaha lagu mashquuleeya waxyaabaha oo kaabayaasha dagaalka ah oo ay ka mid tahay daryeelka dadka loo tegaya daryeelkoodii, wuxuu go'aano badan oo golaha xukuumaddu qaateena jirta shuruuc badan ay soo fuliyeen oo wixii fuli la waxaa loo baahan yahay marka meel la xoreeyo in wasiiradii dowladda oran ay tagaan waxaad arkaysa turkiya dhulgariila ka dhacay wasiir kastoo dowladda ka mid a waa tegay markaasuu shaqadii isaga ku habboonayd uu ka qabsaday kii caafimaadkaa tegay kii bay-adaa tegay aniga waxaan u baahanaha maanta marka degmo la xoreeyo wasiirka caafimaadka inuu tago kii arrimaha gudaha tago kii amniga tago kii bay-ada tago kii biyaha iyo biyo dhaaminta iyo tamarta uu tago wasiir kasta waxbarashada tago shaqadiisa qabsado in wasiirka gaashaandhiga kaliya loo dirama deegaanadii lix bilood la xoreeyey ilaa hadda lama tegin waxyaaba la kari karaa jira oo aan la samaynayn in wasiirka caafimaadka uu tago soo indhaindheeyo kii biyo dhaaminta tago meeshii sidee marka golaha xukuumadda waxay u baahan yihiin mas-uuliyad wadareed oo wasiir kasta uu aaminsan yahay maanta dagaalka inuu asugu ku jiro oo tuulo haddii la qabto tuuladaas dowrkiisa uu ka maqan yahay ciidamada la socdaan meelahaas baan u baahanay.
Ugu dambeyn sheekh, howlgalkaas dadku rajay qabaan dowladdu way qaadaysaa, abaasha lagu hayaa, fariintaad ugu dambeysa waxay
tahay? Walaa fariintaa ugu dambeysa waxa ay tahay in horta waxyaabihii horeen wax laga barto wax lagu darsado. Midda labaad hore waxa u dhacay dagaal hayaada camal lagu galayo aan qorsho ballaaran aana wadan, maxaa yeelay hadda goobihii la xoreeyey qaarkood xataa maamul rasmi ah weli lagama sameynin oo runtii dadku ay dareemi karaan. Macnaha meesha haddii laga saaray nimankii shabaab ahaa, dadku macnaheeda maaha inay dowladdan raali ka yihiin oo inay fahmaan dowladnimadu waxay tahay, marka muddo ma aysan fahamsanayn, waa ka maqlay dowladnimada meesha. Waxaynu ku fahmi kartaa hadda intuu jeneraalka sheegay waa inuu jiraa qorsho iskaabayo oo cid kasta u tilmaamayo waxay qabanayso oo ah maxaa adeegyadii dhan loo baahnaa la gaarsiiyo meelahaaseeto oo wax laga qabanayo, lana ogolaanin in ay ka faa'iidaystaan dad runtii mar walba ka faa'iidaysto markii waxyaabaha caman ay dhacaan si qalad ugu faa'iidaysto laga ilaaliyo si mataqaana loo helo kalsoonidii shacabka. Marka ani waxaan oran lahaa howlgalka inaan laga qiimeyn oo keliya dhinaca ciidamada, in laga qiimeeyo dhinaca adeegyadii bulshada u baahnaa lahayd, in xal loo helo ama loo helo si loo fulilaa sharciyada xadgudubyada bani aadamnimo ee ka dhalan karo dagaalada, iyo sidii loo badbaadin karo dadka civilianka ah oo meesha lagu dagaalamayo ku nool ama degan. Waxaa kaloo ugu dambeyn aan ku diri lahaa wadatashiyada dowladda inay ballaartaan oo ay ku darsadaan cid al ciddii wax ka geysi karta meeshaas, oo ugu horeeyaan dadka hogaamiyaasha bulshada, bulshada rayidka oo kale, cid al ciddii markaas tala ka geysan karta oo aysan keligood isxil saarin inay mataqaana hawshaan ay qaban karaan ama qabtaan.
Guud ahaan intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkaynu ku eegaynay rajada laa qabo howlgalka wejiga labaad ee ka dhanka al-shabaab oo dowladda soomaaliya hadday qorsheynayso. barnaamijka waxaa igala qaybgalay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheikh oo ka tirsan golaha shacabka, taliyihii horeeyada nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare, iyo guddoomiyaha bulshada rayidka cusmaan muxuddiin tahliil sheetax. dhammaantiin aad baad umahadsantihiin.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. haatana anagoo dhammaantiin mayd leh ramadaan mubaarak, waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan uu qaadayo dandaawi.
bishani ramadaan baraariyo barwaaqdayno sidayo bishani ramadaan baraariyo barwaaqdayno sidayo barwaaqdayno sidayo khayrat badan ba kubuxe ayaan ku qadoo ku bego kabogo kabogo sabdo habbe مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
dhegeystayaal bisha barakeysan ee ramadaan ayaan ugu talagalay qasiidooyin dhowr ah waxaan filayaa bal tan inaad nala dhegeysan doontaan qasiidadaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenni galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.